Розділ третій.
Розчинний убік має свіжий аромат справжньої, щойно звареної кави. Ваш чоловік скаже: «Боже, Салі, я завжди думав, що ти не вмієш готувати каву, але це щось неймовірне!»
Безпечно, якщо вживати згідно з інструкцією.
Не знімаючи барвистої, смугастої, мов у клоуна, піжами, з усе ще трохи затуманеною після сну головою, Джо Чіп влаштувався за кухонним столом і підпалив сигарету. А тоді опустив монетку в нещодавно орендований газетомат і крутанув диск. Потерпаючи від похмілля, він спершу набрав міжпланетні новини, побіжно проглянув місцеві та врешті обрав світську хроніку.
Так, сер. Світська хроніка. Здогадайтеся, що Стентон міг відлюдькувати відомий на всіх планетах біржовик і фінансист задумав цього разу.
Механізм заскриготів, і з щілини з'явився згорток вкритого текстом паперу. Надрукований чотирма кольорами, елегантно декорований жирним шрифтом, він покотився поверхнею столу з неотикового дерева і упав на підлогу. Долаючи головний біль, Чіп підняв його і розгорнув перед собою на столі.
«Мік просить у Світового банку 2 трильйони. Associated Press, Лондон. Що може зацівати Стентон Мік? Відлюцькувати відомий на всіх планетах біржовик і фінансист. Ділова спільнота губиться у здогадках, відколи з Вайтголу просочилися чутки, що діловитий, але ексцентричний промисловий магнат, який колись пропонував безкоштовно побудувати флот, завдяки якому Ізраїль міг би колонізувати і освоїти із сільськогосподарською метою пустельні ділянки Марса, попросив і, можливо, отримає приголомшливу, безпрецедентну позику у сумі...»
«Це не плітки», – відповів автомату Джо Чіп. «Це не обґрунтовані розпотякування про фінансові оборудки. Сьогодні я хочу читати про те, хто з телезірок крутить з чиєю дружиною-наркоманкою». Як завжди, Джо спав погано. Принаймні у REM-фазі, фазі швидкого сну. Прийняти снодійне він не міг, бо, на превеликий жаль, вичерпав тижневу норму стимуляторів, які забезпечувала розташована у його багатоквартирному будинку автономна аптека. Слід визнати, снодійна закінчилася тому, що Джо Чіп вживав його надто пожадливо, проте тут уже нічого не вдієш. За законом, він не міг звернутися до аптеки по додаткові медикаменти аж до наступного вівторка. Ще 2 дні. 2 довгі дні.
«Оберіть опцію «Низькопробна світська хроніка».»
Пролунало з газетомата. Так він і зробив. І автомат одразу ж видав другий згорток. Джо витріщився на бездоганне, намальоване від руки зображення Долі Гетсбурейт. Задоволено облизав губи, побачивши її праве, розпусно виставлене на показ вухо, а потім почав смакувати текст.
«Коли вчора пізно ввечері у фешенебельному нью-йоркському нічному ресторані кишеньковий злодій надумав пограбувати Долу Гетсбурейт, зірка не розгубилася і врізала злочинцеві швидким правим джебом, від чого той, мов підкошений, звалився на стіл, за яким шведський король Егон Великий та його невідома спутниця з приголомшливими...»
Пролунав різкий дзвінок у двері. Здригнувшись від несподіванки, Джо Чіп підвів очі і виявив, що сигарета ось-ось пропалить ламіновану поверхню столу з неотикового дерева. Він прибрав сигарету і невпевнено почовгав до домофона, завбачливо розміщеного біля дверного замка. «То там?» – пробурчав Джо. Поглянувши на годинник на своєму зап'ястку, він побачив, що ще навіть не 8:00. Ймовірно, то був робот, який прийшов за орендною платою. Або ж кредитор. Він не поспішав відчиняти.
«Джо, я знаю, що пора рання!»
Долинув з динаміка бадьорий чоловічий голос.
«Але я щойно дістався до міста. Це Джи-Джи Ешвуд. Я натрапив у топіцю на декого дуже перспективного для нашої компанії. По-моєму, це чудове надбання. Але хочу, щоб ти підтвердив мої припущення, перш ніж я доповім Ранситеру. Так чи інакше, він зараз у Швейцарії».
«Моє вимірювальне обладнання не вдома», – відповів Чип.
«То я зганяю в лабораторію і привезу».
«Воно не в лабораторії», – неохоче визнав Джо, – «а в машині. Вчора ввечері мене надійшли руки, щоб її розвантажити». Насправді, він надто накачався папапотом і не зміг відімкнути багажник свого говеркару.
«Це може зачекати до 9-ї?»
– роздратовано запитав Джо. Маніакальна енергійність Джи-Джи Ешвуда діяла йому на нерви навіть о півдні. Зараз, о 7:40, вона видавалася просто нестерпною. Ешвуд був гіршим за кредитора.
«Чипе, мій любий, це просто цукерочка, ходячий симпозіум чудес, від якого голки твоїх датчиків викривляться, який подарує нове життя компанії. А це нам зараз дуже потрібно, і до того ж...»
«Це антихто?» – запитав Джо. «Телепат?»
«Побачиш все на власні очі», – заявив Джи-Джи Ешвуд. «Я не знаю». «Слухай, Чипе!»
Він стишив голос.
«Це конфіденційна справа. Не можу ж я тут стояти перед входом і потякати про це прямо на вулиці. Ще хтось підслухає. Насправді я вже вловлюю думки якогось йолопа з цокольного поверху. Він...»
«Гаразд!» Здався Джо Чип. Якщо вже Джи-Джи Ешвуд починав свої безкінечні монологи, його було не спинити. Схоже, доведеться вислухати. «Дай мені 5 хвилин, я вдягнуся і погляну, чи десь у квартирі ще залишилося трохи кави». Він невиразно пригадував, ніби скуповувався минулого вечора у місцевому супермаркеті. Зокрема, здається, пам'ятав, як відривав зелений купон. Тож це могло означати, що купував він чай або каву, або сигарети, чи якісь вигадливі імпортні товари.
«Вона тобі сподобається», –
енергійно заявив Джи-Джи Ешвуд.
«Хоча, як часто трапляється, вона донька…»
«Вона?» – стривожився Джо Чип. «Мою квартиру не можна показувати людям. Я заборгував роботам-прибиральникам, вони вже 2 тижні до мене не зазирали».
«Зараз запитаю, чи для неї це важливо?»
«Не запитуй. Це важливо для мене. Я її протестую в лабораторії у робочі години».
«Я читаю її думки, їй байдуже».
«Скільки їй років?» Він подумав, що вона могла бути ще дитиною. Деякі нові і перспективні інтерціали були дітьми, які розвинули свої здібності, щоб захищатися від псіонічних батьків.
«Скільки тобі років, золоце?»
Тихо запитав Джи-Джи Ешвуд, повернувшись до своєї супутниці.
19,
сказав він Чипу. «Оце так». Але тепер Джо зацікавився. Нервова метушня Джи-Джи Ешвуда зазвичай з'являлася тоді, коли йшлося про привабливих жінок. Можливо, ця дівчина якраз цієї категорії. «Дай мені 15 хвилин», сказав Джо Ешвуду. Якщо він діятиме швидко і працюватиме наповну, а ще пропустить каву та сніданок, то, можливо, йому за цей час вдасться більш-менш прибрати у квартирі. Принаймні, варто спробувати. Він вимкнув зв'язок, потім пошукав у кухонних шафках віника, звичайного чи з автономним джерелом живлення, або пелосмока на гелієвій батареї чи електричного. Ні першого, ні другого не було. Вочевидь, власники будинку не потурбувалися забезпечити його знаряддями для прибирання.
І треба ж довідатися про це тільки зараз. Він жив тут уже 4 роки. Підійшовши до відеофона, Джо набрав 214, номер господарчої служби будинку. «Послухайте», – сказав він, почувши голос гомеостатичної системи. «Я зараз маю змогу виділити частину коштів, щоб розрахуватися з вашими роботами-прибиральниками. Я хотів би, аби вони негайно прийшли і прибрали мою квартиру. Я повністю оплачу заборгованість, щойно вона закінчить».
«Сер, ви оплатите заборгованість повністю ще до того, як вони розпочнуть».
Він уже тримав гаманець, звідки витрусив свій запас магічних кредитних ключів. На більшості зараз не було і ні цента. Мабуть, такими вони залишаться і назавжди, зважаючи на його стосунки з грошима і борги, які треба було негайно виплатити. «Я оплачу протермінований рахунок трикутним магічним ключем», – проінформував він свого безтілесного суперника. «Тоді моя заборгованість вас уже не стосуватиметься. Для вашої бухгалтерії це виглядатиме як повна виплата боргу».
«Плюс штрафи, плюс пеня».
«Їх я покрию з серцеподібним».
«Містер Чіп, агенція аудиту і аналізу споживчого кредитування Ферріса і Брокмана надала щодо вас спеціальну інструкцію. Ми її отримали вчора, тож вона ще свіжа в пам'яті. Починаючи з липня, ваш статус кредитоспроможності впав із 3G до 4G. Наш відділ, а насправді весь будинок, тепер запрограмовано не надавати послуги або кредитування для таких нікчемних аномалій, як ви, сер. Усі подальші операції з вами здійснюватиметься лише у готівковий спосіб. Правда кажучи, вам, імовірно, доведеться розраховуватися готівкою до кінця життя. Насправді...»
Він поклав слухавку, полишивши надію заманити чи якось затягнути роботів-прибиральників у свою загарещену квартиру. Натомість почалапав у спальню одягатися. Це він міг зробити без сторонньої допомоги. Одягнувшись в елегантний темно-бордовий халат, черевики на яскравій підошві з задертими носками і фетрову шапочку із китицею, він почав сновигати кухню в надії відшукати хоч трохи кави. Однак її не було. Тоді він зосередився на вітальні і знайшов біля дверей до ванної блакитний, вкритий брудними плямами плащ, який мав на собі вчора, та поліетиленовий пакет, де виявив приблизно 0,5 фунта справжньої кенійської кави. Зважитись на купівлю такого смаколика він міг хіба що обдовбаним, особливо зважаючи на його нинішній печальний фінансовий стан. Повернувшись на кухню, Джо попорпався у своїх чисельних кишенях, шукаючи 10 центів, щоб увімкнути кавник. Вдихаючи такий тепер незвичний для себе запах, він знову поглянув на годинник. 15 хвилин уже минули, тож він енергійно рушив до вхідних дверей, повернув ручку і потягнув їх на себе. Двері не відчинилися. Пролунав голос.
5 центів, будь ласка».
Джо пошукав у кишенях. Жодної монети, жодної. «Я заплачу вам завтра», – відповів він дверям, знову хапаючись за ручку. Але вони й далі були міцно замкнені. «Те, за що я вам плачу, насправді безкоштовне. Я не зобов'язаний платити».
«А ми думаємо інакше»,
– сказали двері.
«Можна перевірити договір куплі-продажу, який ви підписали, купуючи квартиру».
Джо знайшов контракт у шухляді столу. Відколи він його підписав, доводилося частенько туди заглядати. Ну, звісно, за відкриття та закриття двері було передбачено обов'язковий платіж, не просто добровільний внесок.
«От бачите, наша правда», –
самовдоволено заявили двері. З шухляди біля раковини Джо Чіп дістав ножа з нержавіючої сталі і почав неквапливо викручувати замок на зажерелих дверях.
«Ми подамо на вас до суду»,
– сказали двері, коли випав перший шуруп.
«Двері зі мною ще ніколи не судилися», – відповів Джо. «Але думаю, що якось дам собі з цим раду».
Раптом у двері постукали.
«Гов, Джо, малий, це я, Джиджі Ешвуд, і вона тут зі мною. Підчиняй!»
«Вкинь за мене монету в отвір», – попросив Джо. «Схоже, з мого боку механізм заклинило». Всередині двері задзеленчало, і вони відчинилися. За порогом стояв Джиджі Ешвуд, сяючи посмішкою. Заводячи дівчину до квартири, він аж світився від лукавої завзятості, сповнений дивного, сяйливого тріумфу. Якось мить дівчина стояла і пильно дивилася на Джо. Очевидно, їй було не більше 17. Струнка фігура, мідного кольору шкіра, великі темні очі. «Боже мій», – подумав він, – «та вона красуня!» Дівчина була одягнена в куртку і джинси з полотнозамінника і важкі чоботи, вкриті чимось дуже схожим на справжню грязюку. Її сплутане, блискуче волосся було зібране позаду і перев'язане червоною банданою. З-під закочених рукавів виступали засмаглі вправні руки. На поясі зі шкірозамінника дівчина мала ніж, рацію і запас їжі та води для критичних ситуацій. На оголеному темному передпліччі він помітив татуювання. Caveat emptor. Примітка. Caveat emptor. Латина. Нехай покупець буде пильним. Застереження, яке традиційно використовують у договорах купівлі-продажу. «Цікаво, що це означає?» – подумав він.
«Це Пет!» – сказав Джиджі Ешвуд із показною фамільярністю, обіймаючи дівчину за талію. «Прізвище не має значення!»
Квадратний і пухкий, ніби цеглина, що страждає від ожиріння, одягнений у своє звичне махерове пончо, абрикосового кольору фетровий капелюх, лижні шкарпетки з ромбіками та кімнатні капці – він підійшов до Джо, самовдоволено шкірячись кожною молекулою тіла. Ешвуд знайшов щось цінне і, не вагаючись, показував це всім своїм виглядом.
«Пет, це висококваліфікований першокласний електротестувальник нашої компанії».
«То це ви електричний чи ваші тести?» – незворушно запитала дівчина у Джо Чіпа. «А ми по черзі», – відповів Джо. Довкола він вловлював нестерпний сморід своєї неприбраної квартири, вона ніби випромінювала сміття і безлад, і він знав, що Пет це вже помітила. «Сідай», – незграбно сказав він. «Я пригощу вас справжньою кавою». «Яка розкіш», – відповіла Пет, влаштовуючись за столом на кухні. Вона машинально зібрала, аби як накидану купу тижневих газет, вухайний стосик. «Містере Чіп, невже ви можете дозволити собі справжню каву?»
«Джо, до біса добре платять», – мовив Джиджі Ешвуд. «Без нього фірма не змогла би функціонувати».
Потягнувшись, він узяв сигарету з пачки на столі. «Поклади», – сказав Джо Чіп. «У мене майже скінчилися, а я використав останній зелений купон на каву».
«Я заплатив за двері»,
– нагадав Джиджи. Він простягнув пачку дівчині.
«Джо лише вдає, не звертає уваги. Так само, як і з безладом у квартирі. Показує, який він творчий. Усі генії так живуть. То де твоє обладнання, Джо? Ми марнуємо час».
Звернувшись до дівчини, Джо зауважив. «Ти дивно одягнена». «Я обслуговую підземну кабельну мережу для відеофонів у кібуті Топіки», – відповіла Пет.
Там тільки жінкам дозволено займати посади, які передбачають фізичну працю. Саме тому я подалась туди, а не в кібуцу Вічіта Фолз. Її чорні очі гордо заблищали. «А той напис на руці, твоя тату, це іврит?» – запитав Джо. «Латина». Погляд Пет намагався приховати те, що слова Джо її трохи насмішили. «Мені ще ніколи не доводилося бачити настільки захаращеної квартири. Невже у вас немає дівчини?»
«У цих типів, експертів з електроніки, немає часу на дурниці»,
– роздратовано заявив Джиджі Ешвуд.
«Слухай, Чипе, батьки цієї дівчини працюють на Рея Голіса. Якби вони знали, що вона тут, то зробили б їй лоботомію».
«Вони не знають, що у тебе контрталант?» – запитав Джо, звертаючись до дівчини. «Ні», – вона похитала головою. «Я й сама цього не усвідомлювала, аж поки ваш скаут не сів поруч зі мною у кафетерії кібуцу і не розтлумачив мені. Можливо, це правда?» Пет стегнула плечима. «Можливо, ні. Він сказав, що з вашим тестувальним обладнанням ви зможете надати мені об'єктивний доказ мого дару». «А як ти почуватимешся?» – запитав Джо, якщо тести покажуть, що він у тебе і справді є. –